зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате беседа на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Прогласена тридневна жалост за загинатите во ковид центарот во Тетово. Странци ќе помагаат во истрагата за пожарот. Така наречената метла во власта која се спроведуваше пред претседателските избори. Сега пред локалните е замената со владината кампања, сега се е јавна. На 10 дена пред изборите во Русија, власта зада силени мерки кон последниот портал на рускиот опозиционер Алексеј Навални.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Владата прогласи тридневна жалост на територијата на цела држава по пожарот во модуларната болница во Тетово во кој загинаа 14 луѓе кои се лекуваат таму. Председателот Стево Пендаровски рече дека за 5 дена ќе се заврши истрагата за причините за несреќата и ќе има повеќе информации. Очевици за Радио Слободна Европа вела дека цела болница горела за 20 на минути. Известува Марија Тумановска.
14 лица го загубија животот, а 12 се повредени во катастрофалниот пожар кој ја зафати модуларната болница во Тетово. Сите кои настрадаа биле пациенти, а меѓу повредените има и медицински персонал. На вонредна седница владата донесе одлука да биде прогласена тридневна жалост на територијата на целата држава. На седницата министрите за внатрешни работи и за здравство информирале за досега утврдената состојба од пожарот и истакнале дека увидот за утврдување на причините продолжува и денеска. Владата исто така одлучила да ја прифати понудата на делот сојузничките сили во НАТО да испратат во земјата стручни лица со највисок степен на експертиза во истраги за пожари за да помогнат во утврдување на причините. На Институтот за судска медицина почнаа обдукциите на жртвите и истите според најавите треба да бидат завршени најдоцна до утре. По завршувањето на обдукцијата ќе се знае дали има потреба од ДНК анализа за идентификација на жртвите. Екипата на Радио Слободна Европа беше во Тетово. За страутната гледка од пожарот пред нашиот микрофон зборуваше Нечбедин Алити, кој живее во непосредна близина на модуларната болница.
Дикуннанте 5 минута кад јаш мас.
Од 9 часот и 5 минути забележав пламен и веднаш стигнав тука пред болницата. Но за 3 минути додека да дојдам веќе беше изгорена повеќе од половината од болницата, а за 20 на минути гореше целиот објект. Не можам да кажам кој како се спаси, зашто им помагав на пожарникарите, но беше страшно да се слушаат врисоците и повиците за помош од луѓето што беа во болницата.
Вели Алити, Байрам Селфулај е роднина на пациент болен од COVID-19 кој вчера не успеал да се смести во модуларната болница и го испратиле во интерното оделение. Тој вели дека жално е тоа што поради недостиг на медицински персонал пациентите се оставени без придружба или за нив се грижат нивните блиски.
Интерното одделение во кој има ковид пациенти всушност се роднини кои што се грижат за болните. Во мојот случај синот се грижи за мајката.
Командирот на противпожарната екипа во Тетово, Ука Халити, вели дека ги презеле сите мерки за брзо гаснење на пожарот и за да се спасат луѓето кои биле во болницата.
Требаше да направиме, да работиме многу брзо и ефикасно, бидејќи се работеше за луѓски, за човечки животи. Да работиме и на гаснење на пожарот и да го ставиме пожарот под контрола, што побрзо, но и да правиме евакуација на луѓето кои беа блокирани.
Од Министерството за здравство ги потврдија информациите за бројот на загинати во трагедијата. Во ковид центарот за време на пожарот имало 26 пациенти, од кои 14 загинаа, останатите 12 се на лекување во Тетовската болница и се надвор од животна опасност, соопштија од Министерството. Која е причината за стравичната трагедија треба да покаже истрагата на обвинителството.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сега се е јавно, е новата водина антикорупцијска кампања и речиси временски се поклопува со кампањата за локалните избори, што треба да се одржат на 17 октомври. Поред поранешните антикорупционери Ариф Муса и Драган Малиновски, не е исклучено дека таа е поврзана со есенското гласање. Анализа на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во пресрет на локалните избори власта најави нова антикорупцијска кампања. Во пресрет пак на минатите избори беше најавена метла на функционери кои не се ја вршат работата со која не беше разрешен, речиси никој. А сега почнува кампања, сега се е јавно. Антикорупционерите во кампањата гледаат само предизборен маркетинг. Коруптивните вируси во македонското општество за почеток ќе се лечат со видеоспотови од кампањата, сега се е јавно на телевизија со кои ќе се потикнуваат граѓаните да пријават корупција. Според новата владина антикорупцијска програма, ќе се проверува имотот на функционерите и на државната администрација. Како што најави власта, ќе се проверува имотот и потеклото на имотот на граѓаните за кои ќе има индиции дека е несоодветен со нивните приходи и платениот данок. Но засега од владата не откриваат детали за предлог законот за потекло на имоти и кои групи на луѓе ќе бидат опфатени со него. За поранишниот антикорупционер Ариф Муса, ваквата промоција на видео спотови без притоа да се прикаже предлог законот во пресрет на локалните избори личи на предизборна кампања.
Нема друг начин како да се коментира и да се коментираат ваквите најави, ваквите спотови. Значи, све во цел на кампања, све за предизборието. Све, ама абсолютно спремање на сите страни. Дури од тие изјави, од декларации за борба против корупцијата, за инвестиции, инвестициите, уште полоша работа.
Поранешниот антикорупционер и адвокат Драган Малиновски смета дека со тајмингот на објавување на оваа кампања не може да се исклучи дека е таа поврзана со изборниот процес кој ни предстои есенва. Поранешниот антикорупционер Малиновски пак вели дека во поглед на најавата за носење на закон за проверка на потекло на имот на сите граѓани гледа со резерва. Причина за тоа е како што вели што и постојниот закон овозможуваше проверка на имот на состојба на носители на јавни функции, но додава дека проблемот е во воспоставување на логистика и ресурси кои треба да ги има Државната комисија за спречување на корупција за да може тоа да го прави. А тоа се поврзување на датабази со податоци, софтвер и компјутери.
И сега, знаете, ако ние не можеме да се справиме и да испитаме имотната состојба на дузина функционери, ние посегаме кон нешто, нели, ќе го испитуваме, ќе испитуваме имотната состојба на сите граѓани. Тоа ми изгледа малку така невозможно, бидејќи повторно велам, немаме ние капацитети за функционерите да ги провериме во моментот.
Инаку земјава стагнира кога е во прашање борбата против корупцијата, а Transparency International ја рангираше на 111-тото место од 180 земји според индексот за перцепција на корупција во 2020-та година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Цената на струјата во Македонија се уште пониска од она во земјите во регионот, но ниска и укуповната моќ, вели Игор Андреевски, дипломиран машински инженер од Техничкиот факултет Битола. Тој во својата анализа нагласува и дека од друга страна цената на природниот газ е доста повисока во земјава споредено со другите држави. Јавува Жанита Здравковска.
Цената на електричната енергија добиена од фосилни горива кај нас е пониска од развиените земји, зашто државата уште не плаќа јаглеродни кредити како во Европската Унија, но со имплементацијата на одредбите од Европа ќе се стигне до тој степен, па мора да се размислува за добивање на струја од обновливи извори, предупреди професорот Игор Андреевски, дипломиран машински инженер во Техничкиот факултет Битола, во рамки на своето предавање на неделата за енергетска ефикасност од на во Битола.
Цените на електричната енергија произведена од фосилни горива ќе биде повисока во однос на оние од обновливи извори енергија. Причина главна е тоа што во рамките на Европската унија воведени се тие трансфери, односно тргување со јагленови кредити кои што се плаќаат, тоа кај нас се уште го нема, затоа кај нас енергијата од јаглен е се уште ефтина. И тоа како одиме кон имплементација на тие закони од Европската унија, ќе треба да се плаќаат кредити за тие емисии од централи на јаглен. И во тој момент веќе тоа се само поново, нема да може да дојде толку ниски цени.
Јаглеродниот кредит е дозвола за тргување што му дава право на носителот на кредитот да емитува 1 тон јаглероден диоксид од производство на струја на фосилни горива. Цената на кредитите е да се намалат емисиите на штетни гасови, со тоа што може да се продаваат на компании кои не можат во моментот да ги редуцираат емисиите за одредена сума на пари. Кога компанијата купува јаглеродни кредити, таа купува право да го согорува јаглеродот, а компанијата што ги продава јаглеродните кредити се откажува од тоа право. Вредноста е одредува пазарот, ова е скап процес дури за државите од Европската унија.
Види за 2050 година одложено CCS, значи и Европската унија има проблеми со тие тргување со јаглеродни кредити, бидејќи тоа е скапа работа, меѓутоа и нив во 2050 година за да ги постигнат овие перформанси не само во доменот на енергетска ефикасност, туку и во доменот на воведувањето на нови извори енергија и во доменот на намалување на емисијата, им треба доста финансиски средства кои тие како богати држави сепак тешко ќе си ги дозволат, поради тоа и би одложиле мерката за тргување со еглеронови кредити.
Додава професорот, Македонија засега има поевтина цена на електрична енергија од регионот, но затоа пак поскап природен газ.
Поредиме Македонија со регионот, ние имаме пониски цени на електрична енергија, негде до 30-40%. Меѓутоа, ако ги сведиме тие цени на електрична енергија спрема куповната моќ на населението, тоаш цените на електрична енергија не се толку ефтини во споредба со нив во регионот. Ваквата анализа важи и за домаќинствата, повеќе знани, помалку за индустријата, меѓутоа и таму е сличен некој тренд. Анализата кај природниот газ уште е подрастична. Моментално цените на природниот газ се доста високи во Македонија. Тие се повисоки во однос на регионот, меѓутоа го гледаме според стандардот на населението, таа куповна моќ, ние имаме скоро дупло повисоки цени на природниот газ.
Рече Андреевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
На неколку дена пред 19. септември, кога треба да се одржат изборите за Руската дума, таможните власти се обидуваат да го блокираат последниот преостанат портал Паметно гласање, изработен од тимот на затворењето опозицијски политичар Алексеј Навални. Порталот ги подржуваше кандидатите кои се против владеачката партија Единствена Русија. Повеќе од Гоце Атанасов.
Еве ја главната причина зошто Алексеј Навални стана толку моќна политичка сила и закана за Кремљ. Ја документира корупцијата и фантастичните трошоци од страна на владините службеници. Но постои уште една, подеднакво силна причина. Неговата кампања за паметно гласање напор, што има за цел да го олабави ударот на политичката партија Единствена Русија, сојузник со Кремљ за изборите на национално ниво. И затоа, на само неколку недели до изборите за состав на долниот дом на парламентот, властите ги засилија мерките за се што е поврзано со паметното гласање. Тие дефинитивно се борат против тоа. Не можеме да заборавиме дека паметното гласање е најопасно од сите проекти на Навални, барем во моментов, вели Абаз Галиамов, политички аналитичар од Москва. Изборите од 17 до 19 септември се клучни не само за зацврствување на контролата на Единствена Русија во политичкиот живот на земјата. Тие се исто така клучни за секој уставен маневар што Кремљ може да го преземе во пресрет на председателските избори во 2024 година, кога председателот Владимир Путин може да добие пети мандат. Проблемот за Кремљ е што рейтингот на Единствена Русија е на најниско ниво во историјата. Опозицијата, начело со Навални, покажа невидена ефикасност, користејќи ја тактиката, паметно гласање, за да обезбеди победи на локалните избори за стотици опозицијски кандидати низ целата земја во 2018-та и 2019-та година. Во изминатите години, напорите беа повеќе традиционални. Кампања за односи со јавноста, промовирана од Навални и неговите сојузници преку нивните мрежи. Ова година, со предстојните избори во Националната дума, паметното гласање стана високотехнолошко со апликација за преземање, што беше лансирана на 24 август и која го идентификува во секоја трка кандидатот кој најверојатно ќе го победи својот ривал од владеачката партија, без оглед на партиската припадност или идеологија, и ги повикува гласачите да го дадат својот глас за тој кандидат. Владиниот регулатор за интернет, Роскомнадзор, им нареди на Apple и Google да избришат апликацијата на Навални од нивните продавници. До сега, двата технолошки гиганта со седиште во Соединетите држави одбија на тоа и се соочуваат со потенцијално огромни казни.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.